17 sati. DORH pokrenuo unutarnji nadzor. Plenković komentirao je li normalno da se izgubi spis i treba li netko za to odgovarati.
Nije treba.
Nakon tajnih sastanaka s Todorićem, Živi zid najavio novu kaznenu prijavu protiv ministra Marića.
On je lažljivac.
Dinamov san o europskom proljeću sve realniji.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Hrvatska je u rukama mafije, poručuje oporba nakon što je glavni državni odvjetnik objavio da je izgubljen spis u kojemu se spominje Milijana Brkića kao osobu koja je odavala informacije u policijskoj istrazi o elitnoj prostituciji. Prozivaju za zataškavanje i Mladena Bajića, koji je u vrijeme te afere bio glavni državni odvjetnik. Premijer odgovara da nema osobnog niti stranačkog upliva u afere oko Milijana Brkića, a od državnog odvjetnika kaže očekuje da pojasni situaciju oko zagubljenog spisa.
Je li normalno da se izgubi spis i treba li netko za to odgovarati? Premijerov kratak odgovor.
Nije treba.
I politička i šira javnost je zgrožena kako se to uopće moglo dogoditi.
Ja to ne znam, treba utvrditi. Očekujem od glavnog državnog odvjetnika da nastavno na ovo što je rekao jučer pojasni dodatno tu situaciju.
Mislim da je svima jasno da je Hrvatska u rukama mafije koja svjesno prikriva papire i ono što je u ovom trenutku apsolutno jasno da pipci te hobotnice, koruptivne hobotnice idu do vrha HDZ-a.
Upozorava šef SDP-a Bernardić i dalje tvrdi da je novi glavni državni odvjetnik Jelenić u raljama politike i da je sada jasnije zašto je njegov prethodnik morao otići.
Mi smo upozoravali da nam Plenković nije dao niti jedan razlog zašto se mora ukloniti Dinko Cvitan, koji je započeo brojne istrage, koji je jednostavno otišao na način da ga sada čuvaju tri tjelohranitelja i koji je bio stalno pod prijetnjama.
Zastupnici Živog zida idu korak dalje, za zataškavanje prozivaju vrhušku državnog odvjetništva iz 2011. kad se vodila istraga o elitnoj prostituciji, a Milijan Brkić sumnja se protuzakonito dilao tu informaciju. Branimir Bunjac kaže:
postoje sasvim jasne indicije da spis ne samo da nije zagubljen, nego da je sklonjen i da gospodin Jelenić vrlo dobro zna koga je sklonio već punih 7 godina, a o tome gdje je sklonjen mislim da je bilo vrlo dobro razgovarati sa gospodinom Mladenom Bajićem i tadašnjim županijskom državnom odvjetnicom Željkom Pokupec.
I onako nisko povjerenje građana u institucije države ovime je dodatno srozano, dodaje Ivan Vilibor Sinčić. I samo je dokaz
da nemamo neovisno sudstvo, nemamo neovisno državno odvjetništvo, odnosno tužitelje, niti USKOK, nemamo neovisnu policiju, nego postoje institucije koje su jako loše, razvaljene, postoji jedna paraobavještajna zajednica koja iz tih institucija kao posrednik šalje informacije politici.
Oporba redom ne vjeruje u interpretaciju državnog odvjetništva da se baš sporni spis o elitnoj prostituciji zagubio u selidbi. Kao pravniku, bivšem odvjetniku, ni SDP-ovcu Peđi Grbinu nije jasno kako spis može nestati sa suda.
Mogućnost da se taj spis izgubi je bilo nešto što je meni kao odvjetniku bilo neprihvatljivo. Međutim, kada govorimo o državnom odvjetništvo, onda je gubitak spisa još veći skandal, zato što se radi o tijelu koje ima posebnu važnost u Republici Hrvatskoj.
Vodećim HDZ-ovcima sve učestalije stiže i pitanje trebaju li već sada sankcionirati Brkića, koji je i dalje drugi čovjek u stranci, ali i potpredsjednik Sabora. Oni odgovaraju jednom već otrcanom političkom frazom.
Moramo pustiti institucije da rade svoj posao u miru, bez političkog pritiska. Pa nije dobro kad bilo koji posao radite pod nekakvim pritiskom ili lupom. Prema tome, pustimo neke institucije da vrše posao, a onda možemo razgovarati o svakakvim drugim aspektima i reperkusijama.
Kaže ministar uprave i politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević. Ako spis ne uspiju pronaći, iz DORH-a su najavili njegovu rekonstrukciju, provešće, navode u priopćenju, i unutarnju kontrolu gdje se zagubio spis.
DORH će zatražiti sve preslike od svih uključenih institucija i razgovarati sa zaposlenicima tužiteljstva koji bi mogli znati nešto vezano za taj spis. Tadašnja općinska državna odvjetnica više ne radi u sustavu, no zaočekivati je da će je se kontaktirati ako želi dobrovoljno pomoći oko rekonstrukcije. Želimo utvrditi što se dogodilo sa spisom, kako je nestao, je li riječ o nemaru, stegovnoj odgovornosti ili eventualno o kaznenoj odgovornosti ako se utvrdi namjera.
Za Media Servis, Branimir Zekić.
Nakon što je DORH objavio kako nemaju podatak da je Milijan Brkić svjedočio u slučaju curenja informacija o istrazi lanca prostitucije, on je rekao da će doći opet dati iskaz. Sve je u izgubljenom spisu, rekao je Brkić za 24 sata. A nakon što je na svom blogu Ivica Todorić otkrio da se tajno sastajao s ministrom financija Zdravkom Marićem i to nakon donošenja Lex Agrokora, nižu se reakcije oporbe. Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić najavio je da će DORH-u podnijeti novu kaznenu prijavu protiv ministra. S druge pak strane, premijer Plenković tvrdi da nije znao ništa o spornim sastancima, a sam ministar ništa od navedenog još uvijek nije demantirao.
Premijer Plenković ponovio je kako ništa nije znao o sastancima bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića s ministrom financija Zdravkom Marićem u noćnim satima, o čemu Todorić piše u svom posljednjem blogu.
Ne znam o tom sastanku apsolutno ništa do jučer, do ujutro dok nisam pročitao tu vijest. On je rekao da će on sam to objasniti.
Na pitanje novinara vjeruje li da je Marić rekao baš ono što je Todorić napisao, premijer odgovara.
To ne, to apsolutno ne. To mi je čak Marić i rekao.
S druge strane, burna reakcija oporbe. Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić najavljuje da će njegova stranka DORH-u podnijeti novu kaznenu prijavu protiv ministra.
Gospodin Marić je nevjerodostojan i čovjek i političar, on je lažljivac. Prvo je govorio da nije bio na sastancima s Todorićem, pa se pojavio jedan sastanak, pa su se onda pojavila tri sastanka, pa su se onda pojavilo njegovo sudjelovanje na sastancima skupine Borg u vladi, pa sad evo novi sastanci na Pantovčaku. Upitno je koliko će još tih sastanaka isplivati.
Javljuje se kada se raspravlja o važnim temama poput prijedloga zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda. No kada ga zove bivši gazda, onda usred noći trči na tajne sastanke. Oštro je sa saborske govornice poručio Gordan Maras iz SDP-a.
Dođi Zdravko, onda se vozi s autom do doma sportova, parkira auto, po njega dolazi tajni vozač i nalaze se na tajnoj lokaciji kao da se prodaju odjela od Čanera, a ne kao da je ministar financija Republike Hrvatske. Skandalozna situacija.
Podsjetimo, Marić jučer u oči sjednice vlade nije demantirao napise Ivice Todorića.
Ne demantiram, ali u isto vrijeme ne bih ništa dalje komentirao nikakve detalje. Vi znate da je Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa vodilo proces protiv mene, postupak, da sam zaključilo da nisam. Nakon toga je obnovljen postupak, ta obnova još uvijek traje, tako da bit će prilike da nešto više i o tome između ostalo kažem kad se budem naravno očitovao.
Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Ministar gospodarstva Darko Horvat ponovno je komentirao budućnost brodogradilišta Uljanik i 3. maj i kako će ići razdvajanje. Rekao je da ministarstvo čeka izmijenjeni plan restrukturiranja.
U ovom trenutku program restrukturiranja ne obuhvaća problematiku 3. maja. Dakle, po meni najbrže bi se problem mogao riješiti na način da u ovom trenutku krenemo razmišljati o dva gospodarska subjekta za koje tražimo strateške partnere, jednoga već poznatoga od uprave odabranoga, dakle gospodina Končara, a u ovom trenutku u vrlo intenzivnim smo razgovorima i oko strateškog partnerstva za 3. maj.
A predsjednik IDS-a Boris Miletić najavio je da će u saborsku proceduru hitno poslati izmjene zakona o postupku izvanredne uprave, takozvani Lex Agrokor, kako bi se taj zakon mogao primijeniti i na Uljanik grupu.
U suprotnom, ukoliko vlada ne prihvati te mogućnosti, onda će pokazati po meni da se dugoročno, nepovratno odrekla brodogradnje kao po nama vrlo važne gospodarske grane.
Građanska inicijativa Narod odlučuje prijavila je Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa ministra uprave Lovru Kuščevića. Natalija Kanački iz inicijative.
Smatramo da je gospodin Kuščević osobno kao koordinator provjere utvrđivanja vjerodostojnosti broja potpisa u sukobu interesa, stoga što je u više navrata kao ministar javno iznosio negativan stav protiv inicijative, te je iznosio lažne optužbe protiv inicijative.
A evo što kaže ministar Kuščević.
Kažem da je to smiješno i po toj logici svatko ko ima svoj stav, svoje mišljenje, trebao biti prijavljen Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa. Evo ja očekujem hoće li možda ta inicijativa sada podnijeti još 4 milijuna prijava protiv svakog građanina koji ima svoj stav o određenom pitanju. Bilo bi interesantno to za vidjeti.
Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak pismom se očitovao o izlasku Marije Puh iz stranke. Smatra da se ostavka na tako važnu funkciju može i mora dati na primjeren način usmeno na službenim tijelima stranke ili pismeno, poštujući statut HNS-a i ljude u stranci koji su joj dali povjerenje te uz prethodnu argumentaciju. Unatoč tome što Marija nije postupila tako, poštujem njenu odluku i u ime cijelog HNS-a želimo joj svu sreću u privatnom i političkom životu, poručio je između ostalog Vrdoljak u pismu članovima stranke. A saborska zastupnica Marija Puh nastavlja svoj put kao nezavisna, potvrdila je u razgovoru za Medija Servis. Napominje i da je ostavku dala na koordinaciji stranke.
Po meni je to službeno tijelo stranke, vrh stranke je bio prisutan na tom sastanku. Poslala sam sad naknadno i pismeno svoje obrazloženje, a ja također HNS-u po stranki želim sreću. Ne prelazim trenutno u apsolutno nikakav klub, niti sam razgovarala još time sa prelazak u bilo čiji klub. Funkcionirat ću kao nezavisna zastupnica koja će se boriti za Zagorje i projekte koji su nam iznimno bitni.
Medija Servis Vijesti Plus.
Povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović uputila je pismo premijeru Andreju Plenkoviću zbog izvještaja o nasilju nad izbjeglicama na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zabrinjava, kaže, veliki broj kolektivnih izgona ilegalnih migranata iz Hrvatske u Srbiju i u BiH. Nevladine udruge na to upozoravaju mjesecima, a ministar Božinović tvrdi da nema dokazanih slučajeva prisile policije nad migrantima.
Prema podacima UNHCR-a, Hrvatska je ove godine navodno kolektivno prognala 2.500 migranata, a njih 700 prijavilo je slučajeve nasilja i krađe od strane policije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje.
Do sad niti u jednom slučaju nije utvrđeno da su policijski službenici prema migrantima upotrebljavali sredstva prisile.
Božinović je napisao i da nisu potvrđeni navodi da policajci na štetu državljana trećih zemalja čine kaznena djela krađe. Bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić istaknuo je da hrvatska policija jednostavno radi svoj posao.
Da, dok sam bio ministar, sam osobno se uvjerio da to radi iznimno humano i kulturno. To da vi trebate jednostavno spriječiti i fizički ulaz u zemlju, to je jasno ne samo našim zakonodavstvom, nego i šengenskim zakonikom. Da li ima pojedinačnih ispada, možda ima, ali to ne smije i ne može pokvariti ukupnu sliku rada hrvatske policije.
Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije kaže da je ponašanje policije prema migrantima 2015. godine bilo korektno i podsjeća da centar na protjerivanja i nasilje koje migranti trpe pri ulasku u Hrvatsku upozorava konstantno posljednje dvije godine.
Vidimo da vlasti ne odgovaraju na takva upozorenja, vidimo da MUP zapravo ponavlja floskule o tome kako se navedena nasilja i protjerivanja nisu dogodila, a istovremeno nam ne daje nikakve dokaze koji opovrgavaju svjedočenja 2500 osoba kojima se protjerivanje dogodilo.
Do povećanja nasilja došlo je kada se migrantska ruta sa Srbije prebacila na BiH. Objasnila je za Medija Servis Asja Korbar iz udruge Are You Serious.
Nasilje postaje uobičajena praksa, a ne iznimka, da ono uključuje i otvaranje vatre, da se nasilno ponaša i prema ženama i djeci, te da postoje svjedočanstva koja uključuju navode o seksualnom uznemiravanju prema ženama. To je ono što nas zapravo sada jako brine.
Bojazni o lošem tretmanu prema migrantima postoje, no nisu službeno dokumentirani. Rekao nam je SDP-ov zastupnik Domagoj Hajduković, član parlamentarne skupštine Vijeća Europe.
Ono što svakako stoji je da smo 2015. godine gledali jednu sasvim drugu sliku što se tiče naše policije i tretmana prema izbjeglicama. Sada sve više i sve glasni su oni koji govore da taj tretman nije više takav. To je ono što je zabrinjavajuće.
A mi smo uspjeli u takvim nemogućim uvjetima, bez ikakvog iskustva prijašnjeg, funkcionirati kao jedna država koja je primjer ostalim državama u Europi. Onda je krajnje neodgovorno od odgovornih u ovoj državi da dozvoljavaju da u Europu, u svijet odlazi jedna pogrešna, kriva slika Hrvatske.
Rekla je SDP-ova Sabina Glasovac i napomenula da je puno više izbjeglica prošlo Hrvatskom 2015. kada smo se pokazali kao primjer humanosti, ljudskosti, operativnosti i uspješnosti u zbrinjavanju migranata. Za Medija Servis Kristina Bubnjević.
Na konferenciji Dani regionalnog razvoja i EU fondova u Šibeniku premijer Andrej Plenković i ministri govorili su o aktualnim politikama i programima čiji je cilj omogućiti ravnomjerniji regionalni razvoj svih krajeva RH. Smisao europskih fondova s aspekta Hrvatske ima dva temeljna značaja, istaknuo je premijer.
Prvi je da smanjimo unutarnje nejednakosti u pogledu razvijenosti naših županija, naših krajeva, a drugi je da u što kraćem roku dosegnemo razvoj onih drugih članica Europske unije čije su regije bilo iz drugih razloga gospodarski razvijenije ili su kroz više desetljeća koristili benefite kohezijske politike Europske unije.
Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac istaknula je da je na početku mandata zatekla 9% iskorištenosti EU fondova, a sada je 54%. Cilj do kraja godine je, kaže, 60%.
Preko 75% ukupne alokacije smo stavili na raspolaganje kroz natječaje. To govori u prilog koliko smo ubrzali zapravo korištenje fondova. Kasnimo, ali trčećim korakom stižemo i druge zemlje članice i ovaj dio koji se odnosi na isplate krajnjim korisnicima rastu. Ako govorimo u postotnoj nekakvoj vrijednosti, 450% minimalno u svakom operativnom programu raste ugovaranje u odnosu na protekle, dakle, dvije godine.
Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak uputila je Facebook poruku povodom Svjetskog dana učitelja. Danas se sjetite ljudi koji su vas obrazovali i ako ste te sreće da još uvijek imate tu mogućnost, javite im se i uputite im neku toplu riječ. Kao profesorica i znanstvenica, zahvaljujem vam svima na trudu, zalaganju i motivaciji za promjene, poručila je Divjak.
Drage učiteljice, učitelji, profesorice i profesori, kolegice i kolege, želim vam svima radostan, sretan Svjetski dan učitelja. Znamo da vam nije lako, znate vi da i nama nije lako, a posebno zato jer smo uvjereni da radite, da radimo najvažniji, najodgovorniji posao na svijetu. U tome smo poslu zajedno.
Ministrica poručuje kako je sigurna da svi zajedno mogu učenike i studente opremiti znanjem i vještinama, ali i odgovornošću i samostalnošću za život.
Radimo na tome da vam osiguramo i kontinuirane edukacije, ali jednako tako i nagrade za one koji su posebno motivirani i imaju rezultate. U tome smislu mijenjamo i pravilnik koji je star 23 godine o napredovanju i nagrađivanju u osnovnim i srednjim školama. Veselimo se zajedničkom radu i sigurna sam da ćemo uspjeti.
Media servis Vijesti plus.
Veliki prosvjed Pravda za Davida i Dženana održat će se danas u Banjoj Luci. Skup na kojem organizatori očekuju 20.000 ljudi iz cijele BiH iznikao je iz revolta građana zbog neriješenih smrti dvojice mladića. Dolazi to uoči stupanja na snagu izborne šutnje jer u nedjelju su opći izbori u BiH.
Građani od vlasti traže rješavanje slučajeva ubojstava i zaštitu najmlađih u nesigurnoj zemlji. Na meti napada za koje često optužuju koruptivne vlasti, ali i policiju, sve su češće novinari. Neodgovoreno pitanje tko je ubio Davida Dragičevića postavit će danas još jednom tisuće prosvjednika, rekao je za medije servis jedan od sudionika prosvjeda Sandro Hergić.
To ubistvo jeste brutalno, postalo trigger za opšte nezadovoljstvo koje ljudi osjećaju, znači ekonomskom situacijom. I jedna je sigurnost koja se desila. Poslije tog ubistva desilo se prevlačivanje novinara. Pritisak na novinara se osjeća, jedan je čak pretučen palicom bio koji izvještavao s trga. Pa onda je ispaljena zolja na jednu zgradu i sve to, mislim, građane Banja Luke ispunilo strahom da se to njihovom djetetu može desiti.
Ovo je samo nastavak prosvjeda koji traju čak od ožujka, pa iako je bilo naznaka da se skup zabrani zbog mase ljudi koji konstantno pristižu, za sad to vlastima nije pošlo za rukom, kaže Hergić.
Tako da oni mogu samo da pobjegnu, da odiknu ili da ode u Rusiju negdje, jer je to previše otišlo. Da je ta Dodikova arogancija izazvala kontra. Znate, kad ismijavate oca koji je izgubio dijete, to je kod onih malo ljudi koji su desno izazvali reakcije. Malo je pretjerao.
Davidov otac Davor Dragičević danima mirno stoji sa zapaljenom svijećom i ne govori, a umjesto njega pričaju oni koji su poznavali njegova ubijenog sina. Dragičević je obećao da će reći imena onih koji su navodno oteli, mučili, silovali i ubili Davida, te ga na koncu bacili u potok crkvena gdje je pronađen. Do sad je uhićena tek jedna osoba koju se tereti da je sudjelovala u prikrivanju uzroka Davidove smrti, a protiv patologa Željka Karana koji je vršio obdukciju podnesena je i kaznena prijava. Skup u Sarajevu vodit će Muriz Memić koji traži odgovor na pitanje tko je ubio njegova sina Dženana i traži da se odgovorni privedu. Naš sugovornik iz Banja Luke pojašnjava svoje razloge odlaska na prosvjed.
Moj prvi motiv je građanska neposlušnost i pokazivanje da se ne može raditi ono dok se hoće. Da ima otpora. Oni su mislili da ga nema, ima ga. To je neka moja građanska dužnost i moja politička odgovornost koju imam kao građanin.
Za medije servis Jurica Gašpa.
Sport.
Nogometaši Dinama na pragu su podviga koji se čeka dugih 49 godina. U Briselu hrvatski je prvak u drugom kolu Europske lige svladao slavni Anderlecht uvjerljivih 2-0. Modri su tako zasjeli sa 6 bodova na čelo ljestvice u skupini D. 3 boda manje imaju Fenerbahče i Trnava koji su igrali u Istanbulu, a slavio je također s 2-0 turski klub. Posljednji na ljestvici je Anderlecht bez bodova. Dinamo je poveo u 19. minuti, u 16. je srušen centar for gostiju Petković, a miran s bijele točke bio Izet Hajrović. Do poluvremena redale su se prilike našeg kluba, ali bez učinka. U nastavku novi šok za domaćina. Stoper Anderlechta Vranješ dobio je drugi žuti karton već u prvoj minuti drugog poluvremena. Modri stroj tada je zaturirao još jače, šanse su se redale kao na traci, a zgoditak je stigao u 68. minuti. Dani Olmo odigrao je jednu povratnu loptu prema Gojaku, koji s 18 metara snažno puca, a lopta se odbija od veznjaka domaćih Makarenka za pobjedničkih 2-0. Trener Dinama Nenad Bjelica.
Po svim segmentima nogometne igre smo bili bolji, potpuno zasluženo pobjedili, možda i mogli i uvjerljivije pobijediti s obzirom na šanse koje smo imali. Možda smo mogli i prije zaključiti ovu utakmicu 2-0 bez primljenog gola. Jedino negativno je što Teofil crveni karton i Dilaver udarac u rebro, pa ćemo vidjeti kakva je situacija oko njih, ali generalno mogu biti ponosan, zadovoljan s onim što smo pokazali.
A pokazali su da je ova generacija Dinama vrlo ozbiljna momčad i u europskim okvirima.
Praktički bez primljenog gola, bez da je protivnik stvorio izglednu šansu. To znači da je Dinamo stvarno dobar, da dobro igra, dobro stoji na terenu. Moramo tako nastaviti, ovo je tek početak.
Bez dobre kemije u slačionici ni na terenu ne bi bili tako dominantni, istaknuo je Bjelica.
To su momci koji imaju samopouzdanje zbog svih rezultata koji su ostvarili. Lako je voditi ove dečke, oni ispunjavaju sve zadatke na terenu koje mi postavljamo pred njih, mogu biti ponosan na svakog od njih.
Stratega Dinama ugodno je iznenadila podrška s tribina.
Sjajni navijači i ovi koji su bili u sektoru za navijači i ovi koji su bili iza nas, stvarno vrhunski su navijali, zahvaljujemo na tome i nadam se da u sljedećim utakmicama i u Zagrebu, a i u gostima će nas bodriti u ovom broju.
Od davne 1970. Dinamo pokušava u Europi dočekati proljeće. Nakon dvije pobjede protiv Fenerbahča i Anderlechta, igrači na gostovanju protiv Trnave imaju šansu ući u povijest.
Mislim da imamo kvalitetu za to, ali kažem, trebat će nam hladna glava i puno strpljenja za to.
Strelac prvog gola Izet Hajrović spušta loptu na zemlju.
Zadovoljni smo, dobro je krenulo. Dvije pobjede, 6 boda, sad smo, mislim, prvi. To je bio naš cilj. Mi ostajemo na zemlji. Nema razloga da poletimo. Tek je sve počelo. Nema nikakav razlog da poletimo sad. Igramo dalje, radimo dalje i da, bit će sve kako treba.
25. listopada Dinamo gostuje kod Trnave, a Anderlecht dočekuje Fenerbahče. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, DORH pokrenuo unutarnju kontrolu zbog nestanka spisa.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.